Μεγαλοπρεπή θα έλεγα κολοτούμπα, η Κομισιόν αναγκάστηκε, ξαναγκάστηκε στην ουσία σε άτακτη υποχώρηση στο θέμα της κίνητης αγροτικής πολιτικής υπό την πίεση των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά βεβαίως και του Λαϊκού Κόμματος που βλέπει αγρότες να εγκαταλείπουν τα κόμματα της δεξιάς υπέρ των κομμάτων της ακροδεξιάς και όλα αυτά εν ώψη των ευρωεκλογών τον Ιούνιο. Αυτήν την κολοτούμπα στην οποία αναφέρθηκα την προανήγγειλε η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με μείωση 50% της χρήσης των φαρμάκων. Αυτή η μείωση αποσύρεται, ο περιορισμός των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου από αγροτικές δραστηριότητες χαλαρώνει, οι κανόνες αγρανάπαυσης ελαχιστοποιούνται και όλα αυτά δείχνουν πως βιάστηκαν εκεί στις Βρυξέλλες χωρίς να έχουν μελετήσει όπως έπρεπε το θέμα της πράσινης ανάπτυξης, της πράσινης αγροτικής πολιτικής. Εδώ στα δικά μας οι κινητοποιήσεις των αγροτών σκληραίνουν, ζητούν απαντήσεις στα αιτήματά τους μέχρι την Παρασκευή, ζητούν μια διευρυμένη σύσκεψη στην οποία να λάβει μέρος και ο Πρωθυπουργός μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς και τους εκπροσώπους βεβαίως των αγροτών από τα μπλόκα. Όλο αυτό ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται και οι φοιτητικές κινητοποιήσεις. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 10 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, στην παραγωγή της η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. 2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας όμως τα μηνύματά σας, αυτά προτιμούμε. Ο ένας τρόπος είναι να γράψετε τη λέξη πρώτο, να σημειώσετε ό,τι έχετε να μας πείτε και να το στείλετε στο 54160. Ο άλλος είναι να επικοινωνήσετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και ο τρίτος να στείλετε email στη διεύθυνση e-baltaji-papaki-ert.gr. Και βεβαίως δεν μπορώ να μην επισημάνω τις εξελίξεις που έχουμε εκεί στην Μέση Ανατολή, διότι ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο Αντώνι Μπλίνκεν, βρίσκεται για πέμπτη φορά μέσα σε 5 μήνες σε περιοδίες στην Μέση Ανατολή. Δίνει έναν αγώνα δρόμου σε αυτήν τη νέα του περιοδία, προσπαθεί να κλείσει συμφωνία για εκεχηρία στη Γάζα πριν το Ισραήλ εισβάλλει στη Ράφα, που είναι αυτή η τελευταία μεγάλη πόλη της Λωρίδας, υπό παλαιστινιακό έλεγχο. Η Αίγυπτος ανησυχεί ιδιαιτέρως για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εισβολής στη Ράφα, στα σύνορα της χώρας με τη Γάζα, όπου έχουν συγκεντρωθεί, πρέπει να σας πω, περισσότεροι από το μισό του συνολικού παλαιστινιακού πληθυσμού της Λωρίδας, ο οποίος ανέρχεται σε 2,3 εκατομμύρια. Είναι μια φάση ιδιαίτερα κρίσιμη και ευαίσθητη σε αυτόν τον πόλεμο που βρίσκεται σε μια διαρκή εξέλιξη. Ας έχουμε το νου μας και εκεί. Ελπίζω και εύχομαι να έχουμε από εκεί καλές ειδήσεις. Απλώς σας λέω για την πρωτοβουλία αυτή της κατάπαυσης του πυρός που σας είχαμε πει εγκαίρως από αυτήν την εκπομπή. Η Χαμάς επιβεβαίωσε πως έστειλε απάντηση, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για αυτήν. Εξέτασε την πρόταση για την νέα ανακοχή, αυτή που διαμορφώθηκε εκεί στα τέλη του Ιουνίου, και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της νέας παρέμβασης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Να μην ξεχάσω να σας πω επίσης τα ενδιαφέροντα εδώ τα δικά μας, πως σήμερα θα δοθεί στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Για το νομοσχέδιο αυτό θα το παρουσιάσει, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 12 παρατέταρτο ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Πιερακάκης. Είναι ένα νομοσχέδιο που επίσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Σας θυμίζω, σας το έλεγα μόλις πριν από λίγο, πως οι φοιτητές κλιμακώνουν και τις κινητοποιήσεις. Τώρα, όλα αυτά τα δύσκολα που αντιμετωπίζει στην παρούσα φάση η κυβέρνηση, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία δεν είναι εύκολη στην διαχείρισή της, είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την πολιτική συντάκτρια, την Έλλη Τριανταφύλου. Καλημέρα Έλλη. Έλλη, μας ακούς? Όχι. Τι χάσαμε. Θα τη βρούμε. Συμβαίνουν αυτά. Έλεγα λοιπόν πως είναι μια εβδομάδα με δυσκολίες, είναι μια εβδομάδα που η κυβέρνηση έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Είναι αυτά των αγροτικών κινητοποιήσεων, των φοιτητικών κινητοποιήσεων, είναι οι αντιδράσεις στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που έχει μπει, όπως έχουμε πει, σε διαβούλευση. Παρουσιάζει σήμερα ο Υπουργός Παιδείας την ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Μια ατζέντα βαριά για την κυβέρνηση που εκεί στο Μέγαρο του Μαξίμου, όπως λέει το ρεπορτάζ, με πολύ μεγάλη προσοχή κινούνται στην διαχείριση των προβλημάτων αυτών. Βλέπουμε πως η κυβέρνηση σε σχέση τουλάχιστον με τις αγροτικές κινητοποιήσεις επιδιώκει τους χαμηλούς τόνους, διαμηνύοντας όμως ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για να ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα, όπως επίσης έχει κρατήσει και μία ξεκάθαρη θέση στο θέμα των καταλήψεων. Και το είδαμε και αυτό. Τώρα όλα αυτά λοιπόν, όπως σας έλεγα, θα τα συζητήσουμε με την πολιτική συντάκτρια την Έλλη Τριανταφύλου. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή τώρα. Καλημέρα, Έλλη.
Καλημέρα, καλημέρα, Ευαγγελία μου.
Έχει δύσκολα μπροστά της η κυβέρνηση.
Χωρίς αμφιβολία έχει δύσκολα, διότι αλλιώς τα υπολόγισε με το θέμα των αγροτών. Αλλιώς βγαίνουν. Οι αγρότες αυτή τη φορά έρχονται με πωλήσει και κοστολογημένα.
Δεν σε ακούσαμε, Έλλη, γιατί έγινε διακοπή στην
Ναι, λέω ότι οι αγρότες έρχονται με απολύτως κοστολογημένα και συγκεκριμένα αιτήματα αυτή τη φορά και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις παρά τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα.
Ναι. Είναι ένα θέμα που προέκυψε χωρίς να έχει αξιολογηθεί στην εξέλιξή του από το Μέγαρο Μαξίμου και είναι και ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο και στην, όχι απλώς στη διαχείριση αλλά και στην επίλυσή του, Έλλη.
Έτσι είναι, και παρότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα δοθεί πιθανότατα και κάτι ακόμα που δεν θα έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα, φαίνεται ότι οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κατέλθουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ την ερχόμενη εβδομάδα, και αυτό δυσχεραίνει τα πράγματα και τους χειρισμούς, διότι η κυβέρνηση έχει στείλει το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για παροχή περισσότερων μέτρων.
Αυτό το ενδεχόμενο καθόδου των αγροτών στην Αθήνα, τώρα εσύ είσαι ειδικό σου είναι αυτό το ρεπορτάζ. Εγώ μαθαίνω πάντως πως στο Μέγαρο Μαξίμου ανησυχούν για αυτό το ενδεχόμενο, κυρίως γιατί μπορεί εκεί να συναντηθούν διαδηλώσεις αγροτών και φοιτητών μαζί.
Ακριβώς, νομίζω ότι αυτό είναι ο βασικότερος της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, να λειτουργήσει ως θριαλίδα περαιτέρω κοινωνική ένταση με τη συμπερίληψη και των φοιτητών που αντιδρούν για την ψήφιση του νομοσχεδίου που παρουσιάζεται σήμερα από τον αρμόδιο υπουργό. Και βεβαίως υπάρχουν και οι δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, που δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα της κοινή γνώμη της κοινωνίας στηρίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις, στηρίζει τους αγρότες, θεωρώντας ως δίκαια τα αιτήματά τους.
Ναι, το αντιμετωπίζουν με μια θετική στάση, κοινή γνώμη εννοώ. Από την άλλη μεριά αντιλαμβάνομαι απολύτως και την ανησυχία, την κυβερνητική ανησυχία, γιατί οι αγρότες είχαν δώσει ένα ψηλό ποσοστό στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση του καλοκαιριού, μικρότερη αλλά πάλι μεγάλη και στη δεύτερη.
Έτσι είναι, είναι μια σημαντική δεξαμενή. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, η αντιπαράθεση μαζί τους και ένα ανοιχτό μέτωπο δημιουργεί ζητήματα στην κυβέρνηση, πολύ περισσότερα θα σου έλεγα από αυτά που δημιουργούνται με τις κινητοποιήσεις των φοιτητών.
Ναι, γιατί εκεί είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και ως προς τα κοινά των πολιτών και ως προς την επιλογή τους. Έχουν δημιουργήσει οι αγροτικές κινητοποίησεις και στην κοινοβουλευτική ομάδα θέμα και βουλευτές πιέζουν.
Βεβαίως, γιατί είναι πολλοί βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα η Θεσσαλία, αλλά όχι μόνο βουλευτές, πιέζουν να δοθεί κάτι παραπάνω και κυρίως πιέζουν να αποφευχθεί να παραμείνει ένα μέτωπο το οποίο θεωρούν ότι θα αφήσει αντανάκλαση στις ευρωεκλογές που θα έρθουν, αν δηλαδή οι αγρότες αποχωρήσουν όταν αποχωρήσουν από τα μπλόκα.
Ναι, άρα επί της ουσίας βλέπουμε το μέτωπο των αγροτών να είναι στην παρούσα φάση, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, με μια σκληρή στάση επί της ουσίας, με μια λογική τελεσιγράφου προς την κυβέρνηση. Θέλουμε ένα, δύο, τρία. Και την κυβέρνηση να απαντά πως είναι αυτό που έχει και, έχουμε τίτλο στην εκπομπή μας. Ναι μεν, αλλά.
Έτσι ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες, γιατί αν τελικώς κατέλθουν στην Αθήνα, όπως όλα δείχνουν οι αγρότες, η διαχείριση θα δυσκολέψει περισσότερο.
Θα δυσκολέψει προφανώς. Έχουμε λοιπόν ένα αυτό, έλεγα δεύτερο το φοιτητικό μέτωπο. Έχουμε στην Βουλή τη συζήτηση για...
Για τον γάμο.
Για
την πολιτική ισότητα στο γάμο.
Ακριβώς.
Και την τεχνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.
Εκεί...
Και εκεί.
Εκεί τι γίνεται, Έλλη, γιατί κάπου το έχω χάσει. Είχα μείνει στο ότι πολύ λίγοι από τους βουλευτές οι οποίοι είχαν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους, τις ενστάσεις τους, έχουν μεταπιστεί. Ισχύει αυτό, εν τω μεταξύ κάποιοι...
Νομίζω ότι ισχύει αυτό. Mm. Νομίζω ότι ισχύει και νομίζω ότι ο ορισμός των βουλευτών που αυτή τη στιγμή είναι αποφασισμένοι να υπερψηφίσουν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπερβαίνουν τους 100. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ανάμεσα στο όχι και στην αποχή.
Μάλιστα.
Και η προσπάθεια που γίνεται είναι να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα τα όχι και να κατευθυνθούν οι διαφωνούντες προς την αποχή.
Ειδικά γι' αυτό είναι κοντός ψαλμός Αλληλούια. Νομίζω την άλλη εβδομάδα...
15 του μηνός
15,
περνάει.
15 του μηνός περνάει. Και δεν μπορώ να μην βάλω στη συζήτησή μας, γιατί σήμερα είναι μία μέρα επίσης σημαντική σε σχέση με το ψήφισμα στο Στρασβούργο της καταδίκης της Ελλάδας για θέματα κράτους δικαίου, ελευθερίας του τύπου. Αυτό μπαίνει στο μικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Και άρα προστίθεται στη μεγάλη εικόνα την εγχώρια, έτσι αντιστοίχως.
Ναι.
Δηλαδή επιβαρύνει τη συνολική εικόνα, αυτό θέλω να πω.
Ναι, αυτό το λέω. Αυτό λέω, επιβαρύνει την συνολική εικόνα.
Βεβαίως.
Μάλιστα υπήρχε και ένα σενάριο που κυκλοφορούσε έτσι και στα δημοσιογραφικά γραφεία, που όταν λέγαμε «μα γιατί τώρα το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών», κάποιοι εκτιμούσαν ότι ενδεχομένως να ήταν και μία απάντηση σε αυτό που θα ερχόταν σήμερα.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πάντως νομίζω ότι βλέπουμε δύσκολη κατάσταση μπροστά.
Δύσκολη κατάσταση για την κυβέρνηση, αλλά από την άλλη μεριά η αντιπολίτευση... Ναι...
Εννοείται ότι η πολιτική κυριαρχία της κυβέρνησης διατηρείται.
Αυτό
παρά
θέλω,
τα προβλήματα, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν διαχείρισης και αντιμετώπισης.
Ναι, προφανώς και είναι έτσι. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα, δεν ξέρω πώς θα είναι η επόμενη. Πάντως τουλάχιστον η παρούσα είναι ενδιαφέρουσα, στο πω λοιπόν έτσι.
Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
Λοιπόν, Έλλη Τριανταφύλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά,
καλή συνέχεια, γεια χαρά, γεια.
Αστραπή και βούλιαξε η ζωή μου στη σιωπή. Σώπασαν ψυχή μου και τα ειδόνια, χάθηκε η λαλιά τους ξαφνικά. Τρόμαξαν με τόσα μυστικά φωνικά. σκεφτεί με τη φωνή σβηστή, τα βράδια υπνοβατή τη μοίρα της πενθεί που έχει γατζωθεί στου θάνατου τα τσαλινό καρφί. Σώπασαν ψυχή μου και τα ειδόνια, χάθηκε η λαλιά τους ξαφνικά. Τρόμαξαν με τόσα μυστικά φωνικά. Σέρνονται μονάχα αερικά ματωβαμένα.
Λοιπόν, επειδή βλέπω τα μηνύματά σας και στο προσωπικό μου Messenger, ναι, να σας πω δύο λόγια παραπάνω και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά πρέπει να το φωτίσουμε όλο αυτό το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, όχι στην Ελλάδα, στο σύνολο, σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Και αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο, επί της ουσίας την υπαναχώρηση της Κομισιόν στην κοινή αγροτική πολιτική, που δημιουργούσε μία σειρά από προβλήματα στους αγρότες και ήταν η αιχμή του δόρατος και είναι η αιχμή του δόρατος όλων των κινητοποιήσεων. Επί της ουσίας αυτό το πρασίνισμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, της κοινής αγροτικής πολιτικής, οδηγούσε με βάση τον σχεδιασμό, θα μείωνε την παραγωγικότητα και βεβαίως τα αγροτικά εισοδήματα κατά 10 έως 30%. Μάλιστα υπάρχουν επικριτές και σειρά αρθρογραφίας σε μία σειρά από ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης που λένε ότι όλο αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί εάν υπήρχαν πρόνοιες, αν αντικαθιστούσαμε τα χημικά φυτοφάρμακα από άλλα σκευάσματα που δεν βλάπτουν την υγεία. Αυτό που επίσης τονίζεται είναι ότι οι Βρυξέλλες βρίσκονται πολύ μακριά από την αντίληψη, όλοι αυτοί οι αστικοί φορείς χάραξης πολιτικής αγνοούν επί της ουσίας τις αγροτικές περιοχές, και ακριβώς αυτό το στοιχείο είναι το στοιχείο που τραβά η ακροδεξιά στον λόγο της, στην επιχειρηματολογία της, και υποφελείται βεβαίως εν όψη και των εκλογών, των ευρωεκλογών για το καλοκαίρι που έχουμε. Επίσης έχω να σας πω πως στον Ευρωπαϊκό Δημόσιο Διάλογο διατυπώνεται ευθέως η ανησυχία για το τι μπορεί να επιφέρουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην οικονομία, στην αλυσίδα της οικονομίας και τι κόστος μπορεί να έχει αυτό. Θέματα τα οποία είναι ουσιαστικά, είναι μεγάλα. Τα μέτρα που είχε η Κομισιόν βάλει εν όψη, όπως σας έλεγα, της πράσινης ΚΑΠ, κοινής αγροτικής πολιτικής, ένα-ένα τα παίρνει πίσω, και αυτά σε σχέση με τα φυτοφάρμακα και με την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και με το θέμα της αγρανάπαυσης. Υπάρχουν αγρότες που διαμαρτύρονται γιατί έχουν 2 και 3 χρόνια ειδικά γι' αυτό, για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όλα αυτά είναι θέματα που έχουν βεβαίως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό σας έλεγα και προημερών πως σε κάθε χώρα είναι διαφορετικά τα αιτήματα των αγροτών, όμως έχουν κοινή αφετηρία. Αυτή η κοινή αφετηρία είναι η πράσινη κοινή αγροτική πολιτική. Τώρα προφανώς προστίθενται στην κάθε χώρα τα εθνικά χαρακτηριστικά των πολιτικών των κυβερνήσεων, της οικονομικής κατάστασης της χώρας και πάει λέγοντας. We'll be right back. Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα που πριν από λίγο συζητούσα με την συνάδελφό μου την Έλλη Τριανταφύλου και που επί της ουσίας δεν κάναμε τίποτα άλλο από το να αποτυπώσουμε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, την ατζέντα, την κυβερνητική, η οποία είναι βαριούτσικη και δύσκολη. Θα τα συζητήσω αμέσως τώρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον υφυπουργό, τον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλημέρα κύριε Μπαλδαζή, καλημέρα Σοκρατές, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Έλεγα πως η κυβέρνηση τώρα εδώ με τα θέματα που έχουν ανοίξει κύριε Κοντογιώργη θα δοκιμαστεί και για την ευελιξία της. Το λέω αυτό γιατί από τη μία μεριά στέλνει ένα μήνυμα στους αγρότες, ας ξεκινήσουμε από το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, ότι ναι, σας κατανοώ. Τα δημοσιονομικά μου, το λέω πάρα πολύ χοντρικά, είναι περιορισμένα και οι αγρότες ανταπαντούν πως αυτά που μας δίνεται δεν μας ικανοποιούν. Έχετε 3 μέρες μέχρι την Παρασκευή που ζητάνε αυτή την σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για να μας προτείνετε εκ νέου, να μας δώσετε εκ νέου λύσεις, αλλιώς εμείς κατεβαίνουμε στην Αθήνα. Πώς θα το χειριστείτε αυτό?
Η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους και στο πιο ψηλό επίπεδο, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχει πει ότι είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε διάλογο, με ανοιχτούς βέβαια δρόμους, αλλά θα έρθουμε και σε αυτό, και στη διάθεση και των αγροτών, αλλά βέβαια και κάθε επαγγελματική ομάδα όταν προκύπτουν ζητήματα, με απόλυτο σεβασμό και στις αγωνίες και για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Γιατί νομίζω ότι, κύριε Μπαλτατζή, δεν πρέπει να υποτιμάτε το θέμα ΑΙΟΤΑ. Ενώ το γεγονός ότι η αγροτική ζωή είναι μια δύσκολη ζωή, έχει μόβο, έχει ανασφάλεια, σίγουρα έχει ανησυχία για το μέλλον και αυτή η ανησυχία επιτείνεται από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και πώς επηρεάζει το πρωτογενή τομέα. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να υποτιμάτε και να υποτιμούμε την, νομίζω, την προσπάθεια που έχει καταβάλει η κυβέρνηση από το 19 και μετά για τη στήριξη του αγροτικού τομέα και βέβαια και μετά το πλαίσιο διεκδικήσεων που παρουσιάστηκε το προηγούμενο διάστημα από τις ανακοινώσεις που έγιναν προχθές και τον Πρωθυπουργό και σε αυτές που έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο και ενδιαφέρουν τους αγρότες, δηλαδή για το φορολόγητο στο αγροτικό πετρέλαιο, στα θέματα που αφορούν το ρεύμα, αλλά και σε κάποια θέματα και ρυθμιστικά και σημαντικά όμως που έχουν μια επίπτωση στις καλλιέργειες και στις παραγωγές που αφορούν τις παράνομες ελληνοποιήσεις και το καθεξής.
Κύριε Κοντογιώργη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Έλεγα πριν από λίγο, γιατί μου στέλνανε μηνύματα οι ακροατές και έλεγα πως προφανώς υπάρχει μια κοινή βάση στο σύνολο των αγροτικών κινητοποιήσεων ενός όλες τις, σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Υπάρχει η κοινή βάση που επί της ουσίας είναι η πράσινη κοινή αγροτική πολιτική και είδαμε την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν επί της ουσίας να κάνει μια γενναία κολοτούμπα, γιατί θα εξηγήσουμε και τους λόγους αν και τους ανέφερα στο γιατί. Σε αυτήν λοιπόν την κοινή αγροτική πολιτική με ό,τι δεσμεύσεις γεννά προφανώς και για την Ελλάδα, οι δικοί μας Έλληνες αγρότες έχουν επιπλέον θέματα Γιατί αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ένα από αυτά, παραδείγματος χάρη, είναι το θέμα του αφορολόγητου του αγροτικού πετρελαίου, που δεν ξέρω πόσο μπορεί εκεί η κυβέρνηση να κάνει πίσω, αλλά και μία σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν βεβαίως την ΚΑΠ, αλλά είναι και εκτός ΚΑΠ.
Πρόσεξτε, για την κοινή βάση, όπως λέτε, της ανησυχίας και των αγροτικών κινητοποιήσεων, προφανώς, και νομίζω μπορούμε να βρούμε και μια, θα έλεγα, αναλογία με κάτι που δυστυχώς μας έχει γίνει πιο οικείο και αναφέρομαι στην κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές. Τι λέμε εμείς, είναι απόλυτα ευγενής, σωστός και αναγκαία συνθήκη, θα έλεγα έτσι, να προχωρήσουμε στις προσαρμογές που χρειάζεται για την εκπομπή της μείωσης εκπομπής των ρήπων. Και είμαστε δεσμευμένοι και ως Ευρωπαϊκή Κοινό, και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως χώρα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει στο μεσοδιάστημα να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τις προσαρμογές αυτά. Ναι. Επομένως, απαιτούνται δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι. Κατά αντιστοιχία, στην αγροτική περιβαλλοντική πολιτική, όπως και εσείς αναφέρετε, όπου υπάρχει, θα έλεγα, μια αύξηση των πολιτικών με καθαρό φιλοπεριβαλλοντικό πρόσημο, που βέβαια οδηγούν και σε μια αύξηση του καλλιεργητικού κόστους, αντίστοιχα, θα πρέπει να δούμε πώς φτάνουμε στο ενδιάμεσο σε αυτή την περίοδο της προσαρμογής. Από εκεί και πέρα, πέραν αυτής της βάσης που είναι κοινή, και ειδικά στη χώρα μας, ειδικά στη Θεσσαλία, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα που επηρεάζουν τη μια στιγμή στην άλλη τη ζωή των αγροτών και των υπόλοιπων, ακριβώς, προφανώς υπάρχουν και ειδικότερα ζητήματα για τα οποία έχουμε τοποθετηθεί. Να σας υπενθυμίσω ότι και μείωση και στο αγροτικό πετρέλαιο ισχύει εδώ και 2 χρόνια και είπαμε ότι θα ισχύσει και το 24, 80 εκατομμύρια ευρώ προστίθεται στα προηγούμενα 160 εκατομμύρια ευρώ στα 2 προηγούμενα χρόνια. Έχουμε μείωση.
Εσείς μιλάτε τώρα για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτό λέτε. Αλλά οι αγρότες όμως έχουν αίτημα για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα.
Ναι, κοιτάξτε όμως, αυτό έχει και σοβαρές τεχνικές δυσκολίες και είναι μια άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα είναι αυτή και λέω και πάλι ότι εδώ πέρα δοκιμάζουμε πολλές φορές και τα όρια αντοχών και του προϋπολογισμού, γιατί προφανώς είναι πολλές οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν ανάγκες, όπως και οι αγρότες, και προσπαθεί η κυβέρνηση πάντοτε, χωρίς να υπάρχει ένας δημοσιονομικός εκτροχιασμός, από το περίσσεμα της ανάπτυξης και όσο διατηρείται αυτή η ανάπτυξη, πάει καλά η οικονομία, να προσπαθούμε να ενισχύουμε. Ταυτόχρονα όμως, σας θυμίζω ότι από το 19 μέχρι το 23 υπήρξαν συγκεκριμένες πολιτικές που αφορούν και τις ζωοτροφές και τα λοιπάσματα, τη φορολόγηση των αγροτών, την κατάργηση του νόμου Κατρίκολου και αρκετά άλλα, τα οποία έχουν προχωρήσει για τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, όπως βέβαια και στο αγροτικό ρεύμα. Αντιλαμβάνουμε ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερες διεκδικήσεις. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο έχει θέσει και η κυβέρνηση και βέβαια ανέφερα και πάλι και στα ζητήματα που αφορούν ειδικότερες πολιτικές και για την ΚΑΠ, αλλά και στα θέματα των ελληνοποιήσεων, δηλαδή τα πιο θεσμικά και ρυθμιστικά ζητήματα, προφανώς εκεί πέρα υπάρχει μια συναντήληψη και μια συνεργασία.
Η αντιπολίτευση, κύριε Κοντογιώργη, αυτό που επί της ουσίας λέει στην κυβέρνηση είναι ότι ξεχάσατε επί 5 χρόνια, είχατε περιφρονήσει απολύτως τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και δεν είχατε χαράξει καμία απολύτως μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πολιτική και ερχόσαστε τώρα για να μπαλώσετε επί της ουσίας ένα μέρος των προβλημάτων που υπάρχει μέσω των αιτημάτων που υποβάλλει ο αγροτικός κόσμος.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και χωρίς να θέλω αυτή τη στιγμή να πω για την αντιπολίτευση και να υπενθυμίζω τα πεπραγμένα της περίοδου 15-19 και ως προς τη φορολόγηση και ως προς τη μείωση του εισοδήματος των αγροτών, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Η πραγματικότητα είναι ότι ειδικά στο σκέλος των αποζημιώσεων υπήρξε μια μεγάλη, θα έλεγα, ενίσχυση στον δημοκρατικό προπολογισμό περίπου 1 δις και τις αποζημιώσεις του ΕΛΚΑ όλο αυτό το διάστημα λόγω των πολλών φυσικών καταστροφών που είχαμε. Mm-hmm. Αντίστοιχα, ενισχύσεις και για το ρεύμα, σας υπενθυμίζω ότι καταφέραμε να υπάρξει μια περίπου 90% απομείωση της αύξησης της απορρόφησης που απορροφήθηκε ουσιαστικά η επιβάρυνση από την ενεργειακή κρίση και βέβαια σας ανέφερα και πάλι ζητήματα που είχαν να κάνουν και με τη μείωση της φορολογίας, για τη φορολογική κλίμακα αλλά βέβαια και για τον νόμο Κατρούγκολα που ήταν προς το συμφέρον των αγροτών και νομίζω αυτά τα γνωρίζουν. Τώρα από εκεί και πέρα μην ξεχνάτε ότι υπήρξαν συγκεκριμένες κρίσεις όπως και η ενεργειακή, όπως και υπάρχει και μια αύξηση των τιμών αγαθών, όπως και μετά τον πόλεμο στη Ρωσία και την Ουκρανία υπάρχουν παράγοντες οι οποίες έχουν επηρεάσει την αγροτική παραγωγή στη χώρα και βέβαια την ανταγωνιστικότητα των τιμών. Αυτά όλα συνυπολογίζονται και γι' αυτό προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τις οποίες παρουσιάζονται.
Όσο η κυβέρνηση κρατά μία στάση κατανόησης, ανοιχτόν διάλογο με τους αγρότες, τόσο στο θέμα των φοιτητικών κινητοποιήσεων έχει μια σκληρή, θα έλεγα, γραμμή απέναντι στις καταλήψεις. Αυτό που σκέφτομαι, κύριε Κοντογιώργη, είναι επειδή και οι φοιτητικές κινητοποιήσεις είναι σε διαδικασία εξέλιξης και επιτάχυνσης των κινητοποιήσεων αυτών και των διαμαρτυριών. Εάν λοιπόν έχετε σκεφτεί τι μπορεί να συμβεί αν πράγματι οι αγρότες κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας και συναντηθούν με τις κινητοποιήσεις των φοιτητών, ότι ξαφνικά θα βρεθεί μπροστά σε μία κατάσταση που είναι εξαιρετικά δύσκολη στη διαχείρισή της.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι δύο διακριτά ζητήματα. Εμείς έχουμε πει ότι είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο.
Ναι, αλλά ανοιχτά στην προοπτική τους, έτσι.
Με ανοιχτούς δρόμους και προφανώς η κυβέρνηση θα φροντίσει να μην διαταραχθούν οι μεταφορές, οι συγκοινωνίες και οι μετακινήσεις. Mm-hmm. Από εκεί πέρα η όλη συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε σχέση με τις καταλήψεις που υπάρχουν έχει εκκινήσει από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης που έχει να κάνει με το νομοσχέδιο που θα παρουσιάσει σε λίγη
τώρα,
ώρα.
Σε λίγο.
Ακριβώς, σε σχέση με την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου αλλά και για το πλαίσιο λειτουργίας των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Εμείς θέλουμε να πάψει να υπάρχει αυτή η εθνική εξαίρεση και βέβαια προφανώς θέλουμε να πάψει να υπάρχει αυτή η εξαίρεση, θα σας έλεγα, της απαξίωσης που επιδιώκουν κάποιοι μέσα στην εικόνα και στην καθημερινή λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Εκεί και σε συνεννόηση με τους Βρετάνες έχουμε δώσει και τα εργαλεία προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι φοιτητές δεν θα χάσουν την εξεταστική τους, αλλά και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να λειτουργεί εύρυθμα και σωστά προκειμένου να ανταποκρίνεται και στην αποστολή του.
Αντιλαμβάνομαι την απάντησή σας και αναμενόμενη, κύριε Κοντογιώργη, αλλά σκέφτομαι πως φαντάζομαι θα προσμετράτε εκεί στο Μαξίμου και το πολιτικό κόστος όλων αυτών των προβλημάτων που υπάρχουν ή αντίστοιχα των χειρισμών της κυβέρνησης, σε συνδυασμό βεβαίως, γιατί είχε προηγηθεί το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών που θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Είναι μια εικόνα που ανησυχεί την κυβέρνηση αυτή.
Εντάξει, ο Πρωθυπουργός έχει δείξει πολλές φορές και η κυβέρνηση ότι ακούει τι λένε οι πολίτες. Και προφανώς δεν υπάρχει πάντοτε απόλυτη συμφωνία, ενώ από το σύνολο της κοινωνίας σε όλες τις πρωτοβουλίες. Εμείς όμως έχουμε δύο προτεραιότητες. Πρώτον, να είμαστε πιστοί στην εντολή την οποία αναλάβαμε από τον ελληνικό λαό πριν λίγους μήνες, προκειμένου να συνεχίσουμε ένα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και κυρίως εκεί που υπάρχουν χρόνιες υστερήσεις και διαφορετικά προβλήματα και έχουμε εντοπίσει τους τομείς και εκεί ξεδιπλώνουμε τις πολιτικές μας. Και ταυτόχρονα, παρόλο που μπορεί να υπάρχει, όπως λέτε κι εσείς, ένα πρόσθετο πολιτικό κόστος και θα δούμε αυτό πώς θα αποτυπωθεί και ποια θα είναι τελικά και η πολιτική αποτίμηση αυτού το οποίο αναφέρεται, γιατί γίνονται διάφορες εκτιμήσεις, κάποιες δημοσκοπήσεις ίσως δεν συμφωνούν με αυτό, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση.
Όχι, εμείς, θα σας το πω, κύριε Κοντογιώργη.
Εμάς μας ενδιαφέρει, κυρία Μπαλτατζή, ναι, επιτρέψτε μου μισό λεπτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε αυτές τις αλλαγές τις οποίες έχουμε βάλει μπροστά, γιατί θεωρούμε ότι αυτές θα έχουν μια θετική συνέπεια στην καθημερινότητα των πολιτών.
Κοιτάξτε, για να και εμείς οι δημοσιογράφοι, όπως και εσείς οι πολιτικοί, τα εργαλεία για την εικόνα της κοινής γνώμης που έχουμε είναι οι δημοσκοπήσεις, κύριε Κοντογιώργη. Το είπα λοιπόν αυτό, διότι στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η πλειονότητα, η πλειοψηφία των Ελλήνων λοιπόν πολιτών είναι κατά, αν και κάποιοι μπορεί να βλέπουν με μια συνένεση το γάμο των ομόφυλων, τουλάχιστον στο θέμα της ακτινοθεσίας είναι κατά. Διαπιστώνουμε πως από τις δημοσκοπήσεις επίσης ότι ένα περίπου 68% αντιμετωπίζει θετικά τους λόγους διαμαρτυρίας των αγροτών. Θέλω να πω δηλαδή, και μάλιστα των αγροτών, που ανοίγω και μια παρένθεση, οι αγρότες στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση του καλοκαιριού έδωσαν ένα πολύ υψηλό ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία, μικρότερο στη δεύτερη, αλλά πάλι υψηλό. Δεν μπορεί λοιπόν να μην προσμετρώνται όλα αυτά τα στοιχεία στις επιλογές και στις αποφάσεις της κυβέρνησης.
Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός έχουν παραδοσιακά μια καλή σχέση στον αγροτικό κόσμο και η οποία θα διατηρηθεί. Για τις δημοσκοπήσεις που αναφέρετε, προφανώς.
Το θα διατηρηθεί, πώς να το εκλάβω, κύριε Κοντογιώργη, και σας διακόπτω. Δηλαδή, θα ακούσουμε και άλλες παροχές.
Δεν είπα κάτι τέτοιο. Λέω ότι νομίζω ότι και οι αγρότες αντιλαμβάνονται ότι και τις ενέργειες που έχουν γίνει από την κυβέρνηση, αλλά και την καλή διάθεση που υπάρχει. Για το σύνολο όμως αυτών των οποίων με ρωτάτε, κυρία Μπαλταζή, οι πολίτες όταν έρχονται η ώρα να ψηφίσουν είτε στις εθνικές εκλογές είτε στις ευρωπαϊκές κάλπες, καλή ώρα, σε λίγους μήνες, κάνουν μια συνολική αποτίμηση και θεώρηση των πραγμάτων και της πορείας της χώρας. Επομένως, υπάρχουν ειδικότερα θέματα τα οποία μπορεί να προκαλούν εντάσεις ή διαφορετικές απόψεις. Νομίζω όμως αξιολογούν οι πολίτες καταρχήν πώς προχωράνε τα πράγματα στη χώρα και ποιες είναι οι δυνάμεις και τα πρόσωπα εκείνα τα οποία μπορούν να μας προχωρήσουν την επόμενη μέρα. Επομένως, και αυτό σε σχέση με την πρόθεση ψήφου και στο πώς οι πολίτες διάγονται εν ώψη των ευρωεκλογών, νομίζω ότι υπάρχει μια εικόνα, αλλά από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχουν θέματα στα οποία υπάρχουν αποχρώσεις και διαφορετικές απόψεις και εντός όλων των κομμάτων, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Άλλωστε και η Νέα Δημοκρατία, κύριε Μπαλτατζή, είναι μια αντανάκλαση, θα έλεγα, της κοινωνίας, γιατί προφανώς ενσωματώνει και υπάρχουν απόψεις διαφορετικές για διάφορα ζητήματα. Αυτά αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα. Η δική μας κατεύθυνση είναι να κάνουμε αυτό το οποίο θεωρούμε σωστό, προκειμένου να υπάρχει μια ανοιχτή, φιλελεύθερη, δημοκρατική κοινωνία, η οποία παράγει αποτελέσματα για τους πολίτες.
Σύμφωνοι. Αλλά όπως ήδη αναφέρατε στην τοποθέτησή σας δύο ή τρεις φορές το θέμα των ευρωεκλογών, αυτό είναι το ορόσημο, κύριε Κοντογιώργη. Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση θα προσμετρήσει το κόστος των αποφάσεών της και των επιλογών της, πολύ περισσότερο εν ώψη των ευρωεκλογών, που αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να πάμε οι Έλληνες πολίτες με μια χαλαρή αντίληψη για την ψήφο. Άρα είναι ένα ακόμα στοίχημα, μια ακόμα επιλογή του Πρωθυπουργού. Και εξ αυτού μαθαίνουμε πως αυτό που ο ίδιος θα ήθελε είναι ότι μέχρι το Φεβρουάριο αυτού του είδους οι εκκρεμότητες να έχουν τελειώσει, για να υπάρχει ένας καθαρός διάδρομος, μια καθαρή προεκλογική περίοδος εν ώψη των ευρωεκλογών.
Εντάξει, το κοινοβουλευτικό έργο είναι πυκνό. Και δεν αφορά μόνο το Φεβρουάριο, αφορά και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Υπάρχουν πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν.
Ναι, αλλά εδώ είναι τα δύσκολα, αυτό λέω.
Είναι δύσκολο και είναι και άλλα θέματα τα οποία κάποιοι θεωρούν ίσως και δυσκολότερα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα έρθουν. Mm-hmm. Νομίζω ότι το πολιτικό και το εκλογικό ταμείο θα γίνει σε λίγους μήνες. Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί οι πολίτες, επειδή ψηφίζουν και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, δηλαδή ποια κυβέρνηση θέλουμε που μπορεί να διαμορφώσει άλλους όρους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιοι όροι είναι αυτοί, και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση, νομίζω ότι θα εμπιστευτούν και σε αυτές τις ευρωεκλογές και τον Πρωθυπουργό βέβαια και την κυβέρνηση. Ναι. Επομένως, ας περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Εμείς προχωράμε με βάση τον προγραμματισμό μας και αυτά που θεωρούμε λογικά και πολιτικά λογικά ότι πρέπει να γίνουν και να προχωρήσουν τώρα στην αρχή της δεύτερης θητείας, και από εκεί και πέρα στο τέλος θα γίνει και αποτίμηση.
Θα ήθελα να μην κλείσουμε τη συζήτησή μας χωρίς να βάλω ένα θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, άσχετα εάν εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το πολύ συζητάμε, κύριε Κοντογιώργη. Δεν είναι άλλο, σήμερα στο Στρασβούργο θα υπάρξει ένα καταδικαστικό ψήφισμα για την Ελλάδα σε σχέση με την κρίση του κράτους δικαίου, την ολής της ελευθερίας του τύπου. Είδαμε ότι 17 οργανώσεις έστειλαν, μη κυβερνητικές, έστειλαν στην κυρία Φόντερ Λάιεν επιστολή με την οποία ζητούν την παρέμβασή της. Δεν είναι μια εικόνα καλή αυτή για τη χώρα μας, κύριε Κοντογιώργη?
Κοιτάξτε, να δούμε λίγο το πολιτικό και το ουσιαστικό. Νομίζω ότι εν ώψη των ευρωεκλογών, που είναι σε λίγους μήνες, οι ευρωομάδες έχουν προχωρήσει σε ένα πολιτικό παιχνίδι. Και αναφέρουμε προφανώς αυτή τη διαδικασία ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου. Υπάρχει μια συγκεκριμένη, θα έλεγα, κατεύθυνση από συγκεκριμένες ευρωομάδες, οι οποίες προφανώς θέλουν να χτυπήσουν και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το μεγαλύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι η Νέα Δημοκρατία και η πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει αποκτήσει και ένα διαμορφωτικό ρόλο, θα σας έλεγα, στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο νομίζω γίνονται και όσα γίνονται και από τους ανθρώπους οι οποίοι κινούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο ουσιαστικό όμως μέρος, κύριε Μπαλταζή, νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή.
Γιατί δεν μπορεί να το πει, κύριε Κοντογιώργη? Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, δεν υπάρχουν και αναγνωρισμένα σκάνδαλα που ακόμα δεν έχουμε την εξέλιξή τους. Δηλαδή έχει περάσει ένα μισό χρόνος μετά τις υποκλοπές. Τι γίνεται?
νομίζω στους πυλώνες που αφορούν το κράτος δικαίου, όπως αυτοί αποτυπώνονται και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου είναι αυτή που προσδιορίζει την κατάσταση κάθε χώρας και όχι βέβαια το πώς μπορεί να κάποιες οργανώσεις ή τα κόμματα στο πλαίσιο αυτό να την αντιμετωπίσουν. Τουλάχιστον αυτό θα έλεγα είναι το μέτρο σύγκρισης.
Αυτό προς τα έξω, εδώ μέσα, σε αυτό καθ' αυτό το θέμα.
Να σας πω, κύριε Μπαντέτη, αυτό αφορά τη διαφάνεια, τη διαρχή, την δικαιοσύνη, την καλή νομοθέτηση, τα θέματα των δικαιωμάτων και της ελευθερίας του τύπου. Γιατί νομίζω ότι σήμερα κυκλοφορούν περισσότερες εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα από ποτέ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Και υπήρξαν βέβαια και διαφορετικές παρεμβάσεις στον τομέα αυτό. Και όπου παρατηρήθηκαν προβλήματα, όπως με τις υποθέσεις που αναφέρατε εσείς πριν 1,5 χρόνο, η κυβέρνηση θεσμικά τα αντιμετώπισε φέρνοντας στη Βουλή ένα καινούριο πλαίσιο λειτουργίας και για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, προκειμένου να υπάρχουν απαραίτητες.
Ναι, αλλά δεν έχουμε μάθει τίποτα, δεν ξέρουμε την εξέλιξη.
Ασφαλείς.
Κύριε Κοντογιώργη, αυτό που ξέρουμε.
Επομένως, θα πρέπει να είναι υπόλογη η κυβέρνηση για το πώς προχωράει μια υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης. Επομένως, δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτό. Στα υπόλοιπα όμως που έχουν να κάνουν με το πλαίσιο της παρέμβασης της κυβέρνησης και της οργανωμένης πολιτείας στα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου, η χώρα μας νομίζω έχει κάνει μια συστηματική δουλειά και αυτό θα αποτυπωθεί και στην έκθεση νομίζω που θα έχουμε τον Ιούνιο για τη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Θα περιμένουμε να το δούμε. Υπάρχουν όμως τα θέματα.
Θα χαρώ να το συζητήσουμε.
Με πολύ μεγάλη χαρά, κύριε Κοντογιώργη, και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, κ. Στανάς Κοντογιώργης.
Ζεστά. Μες στο όνειρό μου ζωγραφίζω νύχτες από ρετρό εποχές. Με εσένα πολύ να με θες.
Θα με δίπλα σου όταν με δες, όταν βρίσκεσαι μόνη κι η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό, για να σμίξουμε εμείς.
Πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά.
Λοιπόν, τα βλέπω τα μηνύματά σας. Κύριε Αργυρίου, ναι, θα βάλουμε, έχετε δίκιο, και εγώ το σκεφτόμουν, ότι μήπως να φυτέψει ο καθένας μας τις γλαστρούλες, τις ζαρντινιέρες, ό,τι μπορεί. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, προφανώς δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα μόνο, αλλά μιλάω και σε σχέση με τις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ευρώπη. Υπάρχει μάλιστα πολύ έντονος προβληματισμός ότι αυτές οι αγροτικές κινητοποιήσεις μπορούν να διαταράξουν την εφοδιαστική αλυσίδα σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα επίσης ερώτημα τι θα συμβεί στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν οι αγρότες που δείχνουν να μην κάνουν πίσω συνεχίσουν τις κινητοποίησεις. Τα θέματα που ανοίγουν είναι πολλά. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ναι, με κάνατε και γέλασα, να είστε καλά, θετικά το λέω βεβαίως. Τώρα, ναι, θα από εβδομάδα εύχομαι και ελπίζω, αν προλάβουμε και για αύριο θα κοιτάξουμε, γιατί μου το ζητάτε να το αναδείξουμε ως θέμα. Θα το κάνω αυτό, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον για να καταλάβουμε τι περιλάμβανε αυτή η πράσινη κοινή αγροτική πολιτική, που τελικά ήταν η αιτία για να ξεσπάσουν όλες αυτές οι αγροτικές κινητοποίησεις. Σας το υπόσχομαι να αναζητήσω και να βρω έναν πολύ καλό και ενημερωμένο συνομιλητή για να το κατανοήσουμε όλο και βεβαίως να το συνδυάσουμε με την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στη Δράμα και σε όλους τους άλλους φίλους και φίλες που έχετε στείλει μηνύματα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας. Across the border, and I think.